Ahoj, vítám tě u podcastu Mindset Upgrade, kde se bavím s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít si svojí cestou a přemýšlet o věcech trošku jinak. A dnešní host přemýšlí o věcech hodně jinak. V dnešním dílu podcastu jsme já a moje přítelkyně Luci navštívili Honzu Vojtěchovského, který spojuje dvě věci, které já naprosto miluju, a to jsou vaření a osobní rozvoj. Honza v kuchyni umí úplně kouzlit. Vaří zdravě a zapojuje do vaření nejnovější vědecké a biohackingové poznatky a jeho výtvory navíc i vypadají úžasně a také vždycky potom sklízí tuny nadšených ohlasů na sociálních sítích. Honzovi právě teď běží crowdfundingová kampaň na Hihitu, vydává totiž kuchařku životem, která spojuje jeho intuitivně vymyšlené recepty, prolínající se s příběhy, které lidi inspirují, jak si tvořit šťastnější a naplněnější život. Ptáme se Honzy na jeho cestu k vaření a na to, jaké to bylo otevřít si vlastní restauraci už ve 22 letech. Povídáme si taky o tom, jak zdravým životním stylem léčit své tělo i svou duši, jak přemýšlet o jezení či nejezení masa a co má společného vaření a meditace. No a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát povznášející a šťavnatý poslech. Jdeme na to. Tak ahoj Honzo, vítám tě v podcastu Mindset Upgrade, díky, že jsi udělal vůbec čas na nás.
Jo, já moc děkuju za pozvání a zdravím posluchače.
Já jsem tady dneska ještě se svojí přítelkyní s Lucinkou, ahoj.
Ahoj.
Takže abyste se nedivili, že tady je třetí hlas. Dneska to bude úplně takový šťavnatý rozhovor, bych řekl, protože ty, kromě toho, že se zabýváš kulinářstvím a vařením, tak se zabýváš i osobním rozvojem, je to takový krásný propojení. Aktuálně ti běží crowdfundingová kampaň na Hihitu, na tvoji kuchařku, a k tomu se dostaneme, a to mě hodně zajímá. Ale vlastně úplně na začátek bych chtěl tě divákům a posluchačům nějak představit, vlastně říct trošku, jestli můžeš nazdílet jako svůj příběh, jak ses vůbec dostal k vaření a k osobnímu rozvoji. Mně přijde neskutečně zajímavá ta kombinace, že jsi to vlastně propojil dohromady, že třeba i ta kuchařka, co máš, tak je kuchařka s přesahem. Jo, že to je i o tom nejenom jak vařit, ale kuchařka na celý život, vlastně na život. Takže jestli bys mohl nějak posluchačům přiblížit tvoji cestu a jak se k tomu všemu dostal.
Jo, dobře, dobře. To je životní příběhy, to je moje téma, to mě baví jako sdílet, takže moc rád to přiblížím. A propojení vaření s osobním rozvojem, tak mi dává moc velký smysl. Dostal jsem se skrze své zdravotní problémy k tomu, kdy jsem od malička chodil k různým doktorům, ať už, že když jsem byl hodně malý, tak mě padaly zuby, takže jsem chodil hodně k zubařům. Pak jsem měl problémy, že jsem měl žlutý bělmo, takže mě pořezřívali, že mám žloutenku asi v 15 letech. Měl jsem od malička exémy, jezdili jsme hodně k moři díky tomu. To jsem teda zjistil později, že jsme jezdili kvůli tomu, když jsem byl malý, mě vždycky bavilo jezdit k moři, a pak jsem myslel, že to je díky mně. A takže jsem chodil hodně k doktorům, hodně mě furt něčím jako natírali, mazali, píchali nějaký jako injekce a takový vitamíny a podobně. A asi v 15 letech jsem, nebo v 15, v 16 jsem zjistil, že úplně nechci jít tou cestou doktorů, protože jsem jak ta puberta tomu pomohla, jak si člověk trošku začne uvědomovat sám sebe. A mě nedávalo moc smysl chodit k doktorům, protože tam jsem jenom dostával další prášky a nevěděli vlastně, co je se mnou. Nevěděli, já jsem se jich začal ptát, jako jak to můžeme vyřešit vlastně ty moje zdravotní problémy. A oni, že neví úplně, že exémy, to je prostě věc, to je autoimunitní, to si s tím už půjdeš jako celý život a to má pak, že má to vliv i na tu imunitu, takže budeš muset jako jíst tady tohle, nebo nebudeš moc chodit semhle, nebo budeš muset jezdívat tomu moři. A nevěděli mi poradit vlastně, jak to vyléčit. No a tam jsem si uvědomil, že tyjo, já tu zodpovědnost nejspíš musím převzít sám za sebe, protože ji takhle odevzdávám nějakým doktorům. A úplně chápu, že jsou jako kapacity a respektuju je, jenom jsem si začal zjišťovat nějaké svoje informace, takže jsem chodil na takový servery, který byly zaměřený třeba na stravování právě a na práci s mindsetem, to znamená s psychikou. Dozvěděl jsem se něco o psychosomatice a jak tak člověk jako začne brouzdat tady v těchto sférách, tak najednou objeví právě lidi, kteří se třeba uzdravili pomocí změny životního stylu. Ať už, že odjeli do nějakého institutu, kde třeba pili zeleninové šťávy a řeší tam onkologické onemocnění a prostě za měsíc jsou zdraví. Nebo jsem narazil na lidi, co řeší psychosomatiku, to znamená, že no, ale on měl toxické vztahy, tím pádem pak měl něco na plících, protože nemohl dýchat v tom zaměstnání nebo v domácnosti, tak tam měl špatné vztahy, nemohl tam dýchat, usadilo se mu to na plících, změnil zaměstnání, vyměnil neřeknu jako rodinu, jo, ale zlepšil vztahy rodině, řekněme, a uzdravil si ty respirační onemocnění. No a takhle jsem začal nacházet cesty a zároveň lidi, kteří si řeší svoje zdraví skrze, řekněme, alternativní přístup, ale já tomu říkám jako změnu životního stylu. No a já jsem začal přesto jídlo, protože to pro mě bylo zkrátka nejjednodušší. Takže jsem změnil svůj jídelníček a najednou mě ten ekzem třeba se 70% zmizel, přestal jsem mít astma, přestal jsem se dusit, mohl jsem spát večer, a přestali mi prostě různý problémy jako migrény, bolesti hlavy a to tělo vlastně celkově zvedlo na energii. No a s tím jsem zaznamenal i to, že se mě zlepšila psychika, najednou jsem měl jiný myšlenky, jiný chutě, vyměnili se mě lidi, kteří jsem měl ve svém okolí. A tak jsem začal řešit, že čím to je, no a začal jsem propojovat i tu psychosomatiku a začal jsem zjišťovat, že tyjo, já vlastně můžu pracovat i s tím svým uvědoměním v rámci života. Takže jak si můžu uvědomit sám sebe, začal jsem se pozorovat, řekl jsem, aha, tyjo, tak já jsem teďka tady, dobrý, jím dobře, ale co tady ten alkohol, co tady ty třeba party, co tady ti lidi, tady ten způsob myšlení, se hodně jsem trávil času za počítačem a seděl jsem. A jsem říkal, tak já zkusím změnit vlastně i tady tohle. A začal jsem se věnovat sám sobě i po té stránce, řekněme, jako uvědomění, nebo po té stránce práce s myslí. A takhle to začalo postupně zapadat. A, no a vzniklo to celý, nebo zakončilo to tady tohle jako tím, že jsem vybudoval restauraci. A tady už začíná jako takový můj příběh vlastně toho podnikání, kdy já pracuju stylem, že po mně lidi chtěli, hele Honzo, ty děláš super jídlo, tak jako máš nějaký bistro, nebo tady ty jako myšlenky, máš nějaký kurzy třeba, a říkám, hele, já nic nemám a v Olomouci taky nic není, tak já jsem v Olomouci takhle ve 22 letech vybudoval svoji restauraci, kde vlastně jsme propojovali přesně jídlo s osobním rozvojem. Jmenovalo se to Živá zahrada a dělali jsme tam raw food, to znamená jídlo, které je postavené na syrový ovoci, zelenině, prostě se nevaří, jenom se to v té přirozený, řekněme, jak nám to příroda dala, tak se to jí. A je to zase postavené na nějakých principech právě, které většinou vedou tady z těch z center, kde se lidi uzdravují pomocí jídla. No a zároveň tam byl ten osobní rozvoj, protože mě bavila yoga a bavily mě meditace a taky témata kolem podnikání vlastně a osobního rozvoje a nějaké budování značky, tak jsem si tam takhle pozýval různý lektory a vždycky jsme udělali třeba nějaký kurz, tam jsme udělali jídlo a vlastně hezky to do sebe začalo všechno zapadat a já jsem si říkal, tyjo, to propojení, jídlo, to jak se cítím, to jak pak přemýšlím, tak vlastně to je ten holistický pohled na svět, který mě dává smysl, protože to vlastně žijeme úplně všeci a když se naučíme ty principy nějakým způsobem používat, tak nám to vlastně může zlepšit kvalitu života a já věřím, že když zlepším sobě kvalitu života, tak zlepším i druhým lidem, tak jsem to začal takhle postupně sdílet.
Krásný, to jsi tak neskutečně rychle zvládnul jako schrnout tak dlouhý příběh, to je úžasný.
Mě jsi úplně nahrál na tu otázku, protože jsem se chtěla zeptat na Živou zahradu, kterou jsem měla v Olomouci. Mě fascinuje ten tvůj příběh, že jsi začal takhle brzo, v 15-16 si uvědomovat, jak vypadá tvoje tělo, jak vypadá tvoje mysl a začít to pozorovat. To je úplně fantastický, protože spousta lidí začíná potom v pozdějším věku. A jaký to je vlastně ve 22 letech podnikat, mít vlastní restauraci? Co to pro tebe obnášelo a co ti to naopak zase přinášelo? Mm-hmm.
Já jenom teda, než se zmíním Živou zahradu, tak ty zmiňovala vlastně ten věk 15-16 a pak, že někdo na to přijde až třeba v pozdějším věku, tak já bych tady jenom zmínil takovou jako práci se stínem, se strachem a podobně, kdy já jsem vlastně v těch 15, 16 zjistil, že to moje tělo nevypadá vlastně tak, jak bych chtěl, protože ekzem je taková nepříjemná věc, většinou to máte jako, já jsem měl hodně na rukách, na obličeji, na krku, je to takový, že si to proškrábete třeba, takže vlastně to není moc hezký a puberták se začne pozorovat, zjistí, že tyjo, to bude se to líbit holkám, nebude, no a tak jsem si jenom jako zvědomoval tady ty věci. Tím pádem já se hodně učím právě přes ty nedostatky a přes strach a přes stíny, kdy já si jenom můžu zvědomit a můžu s něma začít pracovat. A většinou tak to je, že lidi mění ten svůj životní styl na základě nějakých problémů, na základě nějaké hraniční situace a nebo nějaké nemoci. A je dobrý, aby se to vědělo, protože mnohdy to lidi berou jako nepříjemnost, ale vlastně je to jenom takovej dar, který nám může do života vlastně vnést to světlo, když ho správně uchopíme, přijmeme ho a začneme dělat něco pro to, aby to tak nebylo. Tak tohle jenom jako k tomu. A Živá zahrada, já jsem teda zapomněl, ta otázka byla, jak to vzniklo, nebo co jsme tam dělali.
No, že je hezký, že ve 22 letech takhle brzo už jsi měla se svoje vlastní podnikání a byla to teda Živá zahrada v Olomouci. A co to pro tebe obnášelo, jaký to třeba mělo nějaký aspekt i z toho podnikatelského hlediska a naopak, co ti to přinášelo?
Jo. To bylo skvělý období, no. No mě bylo asi 21, kdy, nebo ten sen živý zahrady už jsem měl, řekněme, od svých 18, si myslím, že já jsem vlastně neměl ve svém životě moc lidí, kteří by sdělili stejné myšlenky jako já a říkal jsem si, jo, to je škoda, ale já myslím, že ty lidi tady někde jsou, tak já jednou vybudu prostor, ve kterým prostě se to bude dít a ty lidi tam budou moc přijít, budou tam v bezpečí, budou se tam dít ty informace, co chtějí, budou dobře jíst a prostě si to vytvořím tam tu jako oázu. No takhle jsem to měl zhruba 3 roky v hlavě a pak jednoho dne jsem nastoupil do klasického zaměstnání, vlastně, kde jsem rok a půl, nebo rok jsem pracoval v tiskárně v Mladý frontě a tam jsem si uvědomil, že nechci vlastně být zaměstnanec, že mě to jako nebaví pracovat pro někoho a ještě být prostředníkem mezi novinama, zákazníkem a písmenkama a papírem. A to je jako tisky jako skvělé, ale že to není nic pro mě. No a tam jsem si říkal, tak ale mám ten svůj sen tý živý zahrady, tak jsem změnil zaměstnání z velké firmy, jsem šel do malé firmy, kde byl o farmářský obchůdek sklizeno v Olomouci, kde jsem asi rok pracoval. No a jelikož ten majitel vlastně mě vnímal, jakože mám v rámci toho jídla, že mám nějaký know-how, tak jsme tam vybudovali takový fresh bar. A dělali jsme tam šťávy ze zeleniny, z ovoce, džusy, smutíčka, bagety, různý, prostě jsme tam, takový fresh bar jsem tam rozjel. No a zjistil jsem, tyjo, tak já můžu vlastně rozjet svůj fresh bar, on je to trošku na starost, tak co, kdybych si zkusil rozjet nějaký to svoje jako vlastní podnikání. A vtipný, že jak ty synchronicity chodí, tak nám tam chodil jeden pán do sklizena a on vždycky přišel v pondělí, v úterý, ve středu, jinde nechodil a vždycky si koupil 2 rohlíky. A každý den takhle. A že jo, tak vám to nedá prostě po jako půl roce si tak pro něco jako řeknete vtipnýho, že si, že to máte pro kačeny nebo pro husy a on ne, že to nese jako do svého obchůdku a no prostě slovo dalo slovo, najednou jsme se sešli a já jsem mu řekl ten svůj sen, on hele, já mám takový skvělý místo a tady v Olomouci a můžu ti ho klidně pronajmout, můžeme do toho jako nějak zkusit jít spolu, nebo já tam v tom místě se nic neděje, abych byl rád, by se tam něco dělo. Tak já říkám, tyjo, super, tak já mám svůj sen, tady potkám člověka, sejdu se s ním, on to vytvoří, no a teďka tak co, tak to uděláme, tu je ti 21, kolik to bude tak peněz stát, no tak to bude tak 250 tisíc, dobrý, tak to nemám, tak co z toho nadšení, který máš, tak pojď do toho natchnout další lidi. Takže úplně ve 21 naprostý zkušenosti s jídou, tak jsem to jako na Facebook hodil, ale mám skvělý projekt, bude to zhruba takhle, 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 budeme tam dělat tohle a tohle a sejdeme se tehdy v čajovně, kdo chcete, tak přijďte. A rozjedem to spolu.
Dobrý střelec.
Já jsem střelec s znamením, no. Skvělý. Jasný, hele, nadšení jako hory přenáší. No takže jsme se sešli v čajovně, že ty tam přišli úplně random lidi, prostě asi 15 lidí přišlo, tak 3 jsem znal. Tak jsem jim řekl ten projekt, jak by to jako bylo, kolik by to jako zneslo peněz, kolik času by jsme museli do toho investovat a co by se tam dělo a jaký já vnímám přínos pro ty lidi. A říkal jsem, tak za 2 týdny se sejdem znova, vy si to promyslete a uvidíme. No, z těch 15 lidí přišli asi 3 lidi, ale ti sebou donesli další 4 lidi. Takže najednou tam bylo 8 lidí a vlastně jako, hele, tak jdem do toho, jo, dobrý, tak jsem ukázal prostor, ano, a tak se to začalo dít. Teďka najednou, jo, hele, tak já vám můžu přinést peníze, já zase můžu malovat, já vím, jak pracovat s webem, já prostě vím, jak to postavit, aby ty procesy byly dobrý a najednou se to začalo jako dít a ty lidi začali, že jo, začalo se tvořit prostě najednou, wow, tyjo, budeme mít tady takový centrum, to tady v Olomouci není, teďka vy přemýšlíte stejně jak já, vy máte stejný sny, tak teď, že jo, se to generuje ta energie, když máš stejný záměr. No, takhle jsme to zhruba za rok vybudovali a pak byla asi zhruba měsíc do otevíračky a já říkám, tak dobrý, tak hele, teď, a kdo bude pracovat? Jako, kde chceš být ty, v jaký pozici? Kdo chce být jako číšník nebo servírka? Kdo chce být v kuchyni? Kdo chce dělat třeba web? No a ty lidi najednou, jo, aha, tam se bude pracovat, jo.
To jsem si neuvědomil.
No já mám svoje zaměstnání, jako, a co budou tam chodit lidi? Co když tam nebudou chodit lidi? Prostě já, jako, já platím věci a no, takže ty lidi odešli vlastně, jo? Takže z těch 8 lidí. No, z těch 8 lidí tam vlastně zbyla asi jenom jedna holka, která mi pomáhla s grafikou pak po celou dobu. No a jinak jako odešli, takže byl měsíc do otevírání a já jsem tam byl sám vlastně.
A ty brďo.
Takže zase nová výzva, že jo, tak jak to postavím prostě, no, takže jsem zaměstnal.
Byl jsi nervózní?
Nervózní? Myslím si, že ne, no. Já celkem... Já hodně jako silně věřím, když má člověk fakt dobrý záměr a chce to dělat, a tak si vždycky ta cesta najde. Ještě když to má přínos pro lidi a pro život, tak ten život podle mě tě sám podpoří, protože on vlastně chce, aby se tady tomu jako dařilo. Tak já si takový jako můj princip, který se trošku opírám. No a tak v té době mamka neměla zaměstnání, tak říkám, tak pojď pracovat ke mně, takhle jsem za mamku, pak jsem potkal jednu kamarádku takhle, ta zrovna taky, že něco hledá. No a jako příběh to, jak jsem potkal tu kamarádku, tak to ještě jako data jsou synchronicity jedna za druhou. A no, takhle jsme najednou byli 3, dobrý, tak super, jsme 3 lidi, tak to otevřem. No takže jsme to 1. ledna otevřeli a zjistili jsme, že potřebujeme ještě další lidi, ale už bylo, už prostě se to mohlo vlastně začít dít. Takže ten příběh vlastně stojí na nadšení, na nějaký cestě, na tom, že se člověk nesmí posrat, když se něco pokazí a furt vlastně držet ten směr, držet tu linku toho záměru, aby tam vlastně ta stabilita a takhle se to jako hezky
ty poskládá. Aktuálně už živý zahradě nejseš, tak co se s tím stalo potom?
Já jsem to vedl asi zhruba 2,5 roku nebo 3 roky. A jako vlastně ono to fungovalo, všechno to běželo, jenom já jsem byl mladý a byl jsem nevybouřený a neměl jsem zkušenosti, takže to se mnou hezky házelo. Já jsem tam trávil zhruba 15 hodin denně, si myslím, někdy 14, někdy 15, někdy celý den, někdy jsem tam spal 6 dní v týdnu a o víkendu v neděli jsem měl volno, ale večer už jsem zase musel jet vyrábět třeba dorty nebo něco připravovat nebo jít upouklízet. A jak to jako generovalo nějaký peníze, tak to negenerovalo úplně tolik peněz, aby jsme mohli najmout třeba uklízečku nebo aby jsme mohli najmout nějakého brigádníka, tak já jsem to vlastně jako hodně tahal ze svýho. No a ty 3 roky mě, myslím, stalo tak 10 let mého života, který teďka doháním v rámci toho, kolik jsem tam vynaložil energie. A po těch 3 rocích jsem si říkal, tyjo, tak já bych chtěl cestovat a chci investovat ještě do osobního rozvoje, chci poznávat nový lidi, chci mít víc volného času. A je skvělý mít tady takový podnik, já jsem si vlastně šáhl na ten svůj sen, ale mnohdy, když si člověk sáhne na ten svůj sen, tak zjistí, že třeba už to není úplně jeho sen, jenom si to jako prožije. A já jsem tam stál před tím rozhodnutím, že buď to budu dělat dál, je skvělý, máš svůj sen, dělej to a bude tě zůstat nějaký čas, možná nějaký peníze, něco, anebo to pusť, jakože dobrý, teď jsi to prožil a pojď vykroč zase úplně do něčeho nového, kde jako nevíš, co bude, ale víš, že budeš pořád jako dělat to, co nějakým způsobem chceš. No takže já jsem to celý pustil, prodal jsem ty věci, ten obchodník jsem opustil a dal jsem se na cestu, když jsem začal trošku víc cestovat, protože jsem chtěl poznat, jak se žije jako i jinde, nacítit si jiný kuchyně, jiný lidi, jiný kultury a pak to bohatství přinést zpátky do České republiky. Takže jsem to takhle po 3 letech pustil a pak jsem asi 3 měsíce se trošku spravoval. Měl jsem hodně takový propad, protože najednou nemáš nic, že ten svůj sen, ti lidi, co tam byli, ti lektoři, všechno skvělý prostě a najednou to spadlo. Já jsem se trošku dával dokupy, no a pak jsem začal cestovat a najednou se zase začalo dít trošku jinak.
Úplně neskutečně nahráváš.
Úplně jo, a mě nedá jako letušce, takže zatím ještě z povolání se nezeptat na to tvoje cestování. Tak ty jsi cestoval záměrem poznat další jako kuchyně a kulturu, nebo jaký byl vlastně tvůj záměr v tom cestování? A kde jsi všude byl?
Jo, cestování. Mě baví poznávat nový lidi a kultury a taky jídlo. No a tak v Česku jsem to měl trošku nacítěný, prostě knedlíky, omáčka, jasný, pohoda. A ještě cestuju docela podobným stylem, že mě baví pomalý cestování. Jakože nejet někam, vyfotit si tam všechny památky a odletět zpátky, ale jít třeba pěšky, nebo stopem, nebo na kole. Takže jsem jel třeba do Itálie, jsem jel na kole právě nějakých jako měsíc, jsem zhruba strávil takhle na kole v Itálii, kdy jsem po cestě jsem couchsurfoval, takže jsem poznával ty místní kultury, místní lidi, oni mě brali prostě do těch jejich podniků undergroundových, že jo, tak jsme tam společně vařili, dělali jsme různé akcičky. Asi týden jsem strávil ve Florencii nebo 10 dní, to město módy a vůbec jako chutí a barev, italská kuchyně je úplně skvělá, středomořská kuchyně vlastně ukazuje se, že je jedna z nejzdravějších kuchyní, kterou vlastně můžeme jíst. A takže jsem tam tohle třeba nacítil a pak jsem strávil 7 měsíců na Bali v Indonésii, kde zase ten jako mindset těch lidí, jak přemýšlí, tak oni tam mají hodnoty, kdy na prvním místě pro ně je teď nevím, co bude přesně, ale na prvním místě pro ně je rodina, pak napojení, řekněme, na tu spiritualitu, na ty místní božstvo, na duchy, pak ten ostrov a příroda a vztahy a jídlo třeba, řekněme, kdybychom to takhle. A pak mají někde, jo, taky se pracuje. A oni to jako berou prostě, nebo biznis, oni to berou trošku jinak. Takže si říkal, tyjo, tak super, ti lidi hodně tráví času spolu, tráví hodně času venku, zakládají si na vztazích, zakládají si na tom božstvu, na té spiritualitě, na rituálech a oni se smějí. A tak to si říkal, wow, tak tohle je skvělý. A teďka co to jídlo? No tak to jídlo tam bylo hodně jako jednoduchý, postavený celkem vlastně jako Indonézani nejúplně zdravě, jsem zjistil, hodně takových jako různých, tady bychom to nazvali jako šmakuláry, taky glutamany používají nebo směsi kořenící a není to úplně jako dobrý, jak si říkám, tak to jídlo, to jako úplně nevím, no každopádně ten mindset toho, pojďme ven, pojďme žít, pojďme se spojovat, pojďme pečovat o přírodu, pojďme si pěstovat svoje jídlo, pojďme se spojit s božstvem, buďme vděční za to, že prší, za to, že svítí slunce, za to, že můžeme žít. Tak to vlastně jsem pak přenesl zpátky do České republiky. A to si myslím, že je na cestování to skvělé, co bych vlastně i chtěl rád zmínit, že když ten člověk se něco naučí, tak ať to přinese sem, ať to přinese zpátky do České republiky, ať nás tím obohatí. Protože si myslím, že Češi jsou super a jenom vlastně potřebujeme trošku pozbudit nejspíš. Jo. Takže takhle mi to dává na tom cestování smysl. No.
A která kultura tě nejvíc ovlivnila? Tvůj další vývoj?
Jo, já myslím, že těch 7 měsíců v Indonésii mě hodně ovlivnilo. No. Tam, já jsem jí cestoval po okolních ostrovech a tyjo, tam jako půlka mýho srdce je tam furt. No. Takže pokaž se, až to bude možný a tady jako Buddha dovolí, tak se tam zase určitě rád podívám. No.
No, tak dobře, tak můžeme přeskočit a navázat tady. Mě ohledně toho vaření, ještě když se k němu vrátím, tak mě zajímá. A teď nedávno jsem viděl tvůj příspěvek na sociálních sítích ohledně toho, že nechceš jíst jenom trávu, ale že začínáš nebo víc jíš prostě maso. Tak se chci zeptat, jaký je tvůj pohled na celý tohle téma vegan, vegetarián, masožravec? Co si o tom ty myslíš, jak k tomu přistupuješ?
Jo, to je... No já jsem 7 let, nebo 8 let, jsem byl čistě bez masa, živočišní produkty jsem občas něco dal, ale já jsem byl 3 roky čistě na raw foodu, kdy jsem jako nevařil, pak jsem byl na veganský stravě a pak jsem začal zařazovat nějaký farmářský potraviny, jako třeba vajíčka, občas nějaký máslo si dám třeba, ale maso nejím, to je proti nějakému mému přesvědčení. A právě ten příspěvek možná, který jsi četl, tak já jsem teďka po 8 letech, jak mám rád vlastně pracovat i s těma svýma přesvědčeníma a přeskoumávat je. Podle mě by si člověk měl pořád jako přeskoumávat to jeho nastavení, jestli to furt sedí, nesedí. Zmínil jsem to, naučil jsem se něco nového, uvidím. Tak jsem po 8 letech snědl asi kousek ryby a pak nějaký párek. Jo.
Párek.
Nějaká čočková polívka s párkem. A jsme byli zrovna s rodičema na takový skvělý rodinný dovolený asi po 15 letech. Prostě znova začínáme navazovat vztahy v rodině a tak. Takže bezpečné místo, rodiče, jasný, může si to dát, jo. A já jsem jenom chtěl breaknout to svoje nastavení, protože jsem zavnímal, že to, že zabíjet zvířata není dobrý, a nebo že to není láska, nebo že to jako není prostě dobrý dělat, tak jsem zavnímal, že jenom nějaký můj jako program, nebo že ta duše si, nebo já nevím, kde to tam prostě vzešlo, jak jsem říkal, tak já to potřebuju jako breaknout zase. Takže jsem po 8 letech si dal to maso a zjistil jsem, že dobrý, takže já se z toho nepozvracím, není mi z toho špatně, můžu to strávit, tak je to v pohodě a pak jsem si to zavnímal, potřebuju to, nepotřebuju to a pro mě pořád vlastně jíst maso, já vím, že to nechci, že to nepotřebuju, že radši mám, ať ty zvířata lítají volně prostě po životě, ať si žijí, ale zároveň jsem svobodný v rámci toho, že vím, že si to můžu dát. Pro mě je vlastně jako hodně důležitá svoboda. A co se týče té otázky, jak se vlastně na to ptal, tak vegetariánství, veganství nebo cokoliv, to jsou jenom systémy nějakého přesvědčení a ten člověk, pokud věří, že to vegetariánství ho dovede k tomu zdraví, tak to tak bude. Pokud věří, že veganství, tak to tak vlastně jako bude. A jenom si vlastně můžeme jako vybírat z toho, co nám dává smysl. A pokud to by dává smysl vegetariánství, no tak v tom pokračuje, je to super. Ukazuje se, že vegetariánství je, co se týče dlouhověkosti a zdraví, vlastně jako skvělý. Jíme nadbytek živočišných produktů, tak podle mě celoplošně by se o tom dalo říct. Takže jenom třeba to, že trošku zařadit vegetariánství, tak už ten člověk si hodně pomůže. Ale pokud má rád maso, tak je to v pohodě. Jenom by měl vědět, jaký tam jsou třeba rizika, jak tam zapřáhnout třeba víc nějaký čerstvosti. Ale jsou to jenom systémy přesvědčení a člověk s tím může pracovat. A pro mě je nejdůležitější dostávat se víc a víc do nějaký vnitřní svobody. To znamená, když zavnímám, že mám v sobě něco jako, že ne, tak to jenom přeskoumat, proč je to ne a můžu to udělat, jako aby to bylo jo, anebo můžu, ale vybírám si, co chci.
Zajímavý. Ty vlastně předtím, jak jsi mluvil o tom, že jsi, když jsi byl menší, měl všechny možné obtíže, zdravotní, exém a tak dál, tak mě zajímá, jestli vlastně se ti to podařilo se toho zbavit jenom tím, že jsi změnil nějaký jídelníček a stravu, nebo jestli to bylo i, že jsi právě pracoval nějak se svojí hlavou a jakýma transformacema jsi musel projít k tomu, aby se právě z tady z těch takových těch civilizačních chorob jako vyléčil.
cesta na celý život nejspíš, si myslím, u mě. No. Hodně mi pomohlo změna jídelníčku, to jsem si vylečil tak zhruba ze 70-80%. Každopádně já jsem ten exém měl zhruba od narození, nebo mě se myslím si, že v jen půl rok nebo tak nějak se mě začal vlastně rozvíjet. A takže to úplně nebylo na tom, že bych špatně jedl nebo přemýšlel, že když je vám půl roku, tak úplně jako tohle neovlivňujete. Takže to bylo nějaký genetický předpoklad, něco od rodičů, a pak jako nevím, jestli to bylo z karmy, to už jako zas tak daleko jako nevidím. Každopádně ta duše si sebou, nebo já si sebou něco nesu. A když to máte tak hluboko v tom podvědomí, že vlastně se vám to děje už od malička, tak pak to změnit stravou můžeš a to tělo se nějakým způsobem vyléčí. Každopádně je to v podvědomých vzorcích na nějaký jako úrovni nevědomé, co se týče buňky, tak nějaký nevědomý úrovni té buňky. A tam se dostává hodně těžko vlastně, že jo, ty programy, které jsou úplně od narození, tak ty se mění, je to nejnáročnější je změnit. Takže mě hodně pomohla strava, to podle mě to pomůže s mnoha jako civilizačníma problémama, pomůže změnit stravu, ale pak jsem právě začal trošku pracovat i s tím, co to je autoimunitní onemocnění, jak to funguje. Funguje to vlastně tak, že imunita jde sama proti sobě, protože neví, co je vlastně ten nepřítel. A když jsem si tohle uvědomil, říkám, aha, takže já potřebuju tomu svému tělu říct, co je ten nepřítel a proti čemu má vlastně zbrojit. Takže jsem začal dělat techniky kolem meditací, kolem otužování, začal jsem pracovat s dechem, a začal jsem trošku víc se hrabat v hlíně. Začal jsem tomu imunitnímu systému ukazovat, co je vlastně ten nepřítel a s čím by měl pracovat. Takže hodně pomůže právě ten dech, meditace, otužování, nebo i sauna třeba, nebo intenzivní cvičení. Vlastně tohle všechno jsou stresory pro ten organismus a on najednou nepracuje jakože, že hele, tak já nemám s čím makat, tak já jdu proti tobě. Najednou tady jsou vlastně takový pozitivní stresory, kterýma já mu říkám, hele, tady je stres, tady o to se zajímej, tady takhle, jo, máš co dělat, dobrý, nemusíš jít proti mě, tady tohle je vlastně jako nepřítel, jo, já jsem přítel. A je potřeba se vlastně i somaticky trošku jako motivovat k tomu, aby začal vnímat ten imunitní systém, co je ten nepřítel a co je vlastně ten přítel, jaký jsou ty přátelské buňky. Ta strava to hodně podpoří po té stránce výživy, snížení zánětu a dodání energie do organismu a pak vlastně tady tyto techniky můžou člověka navrátit k tomu, že začne tomu tělu reálně jako ukazovat, co je vlastně ten nepřítel a začne mu tam dodávat ty stresové faktory. Já myslím, že u mě jsem to měl ještě ovlivněný tím, jak jsem takovou jako vnitřní sílu, řekl bych, tak mnohdy, když je ta osobnost silná, tak může být ta síla tak velká, že ho začne ničit vlastně zevnitř právě. A ty tu sílu potřebuješ uchopit a začít ji diktovat, co, kam a kdy a proč.
To je hodně zajímavé. Mně to přijde jako taková hra s provokací i toho těla, jak se říkal, jo? Že máš různý stresory, který ukazuješ tomu tělu, tak fakt taková provokace toho těla, ale pojď zkusit projít proti něčemu jinému. Mm-hmm. Ale zároveň, že se tam jako s tím hraješ, jo? Přijde mi to takový i zábavný, že zkoušíš jako co, jak budeš na to reagovat. A tím jsme se dostali i k praktické věci, i vlastně k tomu jídlu a k tomu vaření. Jestli můžeš říct posluchačem nějakých takových pět nějakých třeba základních principů do života, který může použít každý.
Co se týče stravování, myslím si, že, nebo tak, ukazuje se zase, že populace, které byly zdraví, tak zařazovaly třeba 7, 8, 9 porcí čerstvé ovoce zeleniny denně. To znamená, jablko je jedna porce, banány druhá porce, nějaká hrzda tlí, třetí porce, pak třeba cuketa, čtvrtá porce. Tak takhle, když ten člověk zařadí zhruba 7 až 9 porcí za den, tak už si hodně pomůže. Takže takhle ta čerstvost je taky důležitá, takže aby to právě nebylo úplně nějaký polotovar, aby to nebylo moc převařený, a tak to je taky moc důležitý. Takže tady tyhle porce, pak čerstvost a pak pokud možno lokální suroviny, které jsou třeba v rámci zemědělství nebo v rámci farmářů. To tam je zase důležitý, je to lokální, to znamená, je to spojeno se mnou. Vlastně to, kde se člověk narodí, tak tam je spojený se zemí, s vodou a se vzduchem. Ukazuje se to i z různých jako dalších výzkumů. Tak se ukazuje, že vlastně pro nás je ideální být a jíst to, kde jsme narození. Takže je tam potřeba ty porce, pak čerstvost, pak nějaká lokálnost a pokud možno ještě třeba roční období sledovat, kdy přes zimu my jíme trošku něco jiného než v létě. V létě jsme hodně expandovaní, ta energie je ven, to znamená, jdu si zaběhat, jdu si zacvičit, jdu se koupat, třeba jsem s lidma, jsem s přáteli a dobíjíme se tu energii tady tímto způsobem a všeobecně jíme méně. Spíš nějaký třeba šťávy, nebo džusy, nebo saláty. A ta potrava je založena trošku jiným způsobem. V zimě se pak to tělo přirozeně obaluje trošku víc tukem, aby zvládlo ten chlad. a zároveň není ta kvalita potravin tak velká, takže v zimě to může být spíš kvašená zelenina, ať už třeba okurky, nebo pickles, nebo nějaký kimchi, fermentovaný jogurty klidně, nebo nějaký zákysy, tak i vlastně koukat na to roční období. Nebát se před zimou jíst trošku víc, člověk zase jako nabere a pak v létě zase se to, nebo na jaře se to začne měnit, začne víc být čerstvých potravin a přirozeně i, že příroda nám trošku víc dává. Takže takhle jako na to koukat, zařadit porce, těch 9-7-8 porcí, to ať každý jako zkusí, vlastně klidně si posluchači zkusí jako jeden den měřit, kolik těch čerstvých surovin vlastně sní a kolik jich je těch porcí. A na základě toho to může začít nějak pozorovat.
Takže když si člověk dělá třeba smutý a dává do toho 3 druhy ovoce, tak už to jsou teda 3.
Jo, přesně. Takhle jako do smutý si dáš banán, dáš si tam třeba pomeranč, nějaký datle a cokoliv, nějakou nektarinku třeba, nebo avokádo, tak už máš vlastně 4 porce čerstvé suroviny v jednom smutíčku, řekněme. No. Po ránu podle mě super.
Mě ještě napadá jedna otázka, jak třeba hledáš lokální farmáře? Máš na to nějaký systém, protože mně přijde, že jsou různý třeba trhy, teď teda v době covidový, vůbec nevím, jak to funguje, ale jak je ty osobně hledáš, ty zdroje?
Jo, no buď můžete využít nějaký chytrý platformy, třeba Scuk je podle mě dost dobrý nástroj, je to vlastně jako, řekněme, jako e-shop, online e-shop, který sdružuje tady ty farmáře a máte to všechno na jednom místě, dokonce jsou nějaké odběrové místa. Po případě přes známosti jsem to taky dělal, třeba tady v Praze právě přes známosti. Když jsem byl v Olomouci, tak už jsem ty lidi znal, protože tam žiju delší dobu. Takže cestou je buď přes internet, nebo tady přes ten Scuk a přes známosti a ptát se zkoušet, pozorovat. No. Takhle.
Nakupuješ ty teda všechny svoje potraviny od nějakých lokálních zdrojů, to znamená vůbec nechodíš do běžných obchoďáků, jak to máš?
Nenakupuju úplně všechno od farmářů, protože hele, je potřeba vždycky u toho přihlídnout na nějakou jako ekonomickou situaci toho daného člověka, na jeho zdravotní stav, na to, čemu se věnuje a pak se podle toho zařídit. Takže já třeba jako zajdu si klidně do supermarketu a něco si tam kupuju, jenom z toho fakt nemám radost. Teďka jsem byl v Lidlu nakupovat a prostě já z toho nemám jako radost, jako mě se z toho chce brečet. Prostě je to drahý, víš, že je to plný chemie, víš, že tam není úplně dostatek těch živin, ale prostě jako něco jíst musíš, takže si to koupíš. Zároveň třeba úplně všechno nakupovat z farmářských produktů, tak to taky nejde, protože je to ekonomicky pro mě třeba i náročnější. Takže to tak ladím. Takže něco kupuju z farmářů, něco kupuju od klasického supermarketu a já pak dost pracuju s takovým jako superfoods právě, takže jsem třeba, jestli znáte jako zelený ječmen nebo nějakou chlorelu, mám doplňky, co se týče výživy, tak mám nějaký doplňky vitamínů a pak mám takový jako práškový jídla, který třeba Heal bych mohl doporučit, to je jako práškový jídlo, které je postaveno na 48 surovinách od jako ovoce, zeleniny, semínek, oříšku, obilovin, luštěnin, je to jako komplexní jídlo a takže a ještě fermentovaný potraviny vlastně, ať už si dělám svoje kimči nebo kokosový, nebo jogurty třeba z kokosu právě od Violent Coco, taky jsou úplně skvělý, to bych taky klidně doporučil.
Takže jsi třeba příznivec právě tady z těch, dejme tomu, práškových jako jídel, jako asi nejznámější, možná je mana. Nejseš jako proti tomu z toho důvodu třeba, že to prostě není živý? Jak se na to stavíš k tomu?
Jo, tak ta živost, není to úplně jako čerstvá potravina, ale nutričně, co se týče nutrientů, tak to tam je, takže to tam najdeš a tu čerstvost si pak dodej z těch čerstvých potravin. Takže čerstvost beru právě, řekněme, z těch farmářských potravin nebo i z těch potravin z toho supermarketu a pak tady ty superfoods a ty práškový jídla, tak to už jsou jenom takový doplněk, kterým já to vlastně jako stavím celou tu škálu. Mm-hmm. A ono je to i tím, že jak se o to zajímám, tak já prostě si vím, co přesně si jako poskládám a co, proč snídám tady tohle ráno, proč prostě obědvám odpoledne zrovna třeba tady takovou porci jídla a už si to trošku víc jako skládám. Takže podle mě je důležitý mít rozmanitost. Vlastně jako nebát se ty rozmanitosti, nemít jenom jeden zdroj, to znamená nakupuji jenom v supermarketu, ale klidně jako supermarket, něco farmářský potraviny, klidně něco v biokvalitě, třeba luštěniny, ať si lidi můžou koupit v biokvalitě, to je prostě rozdíl 10 korun. A myslím si, že to nikoho jako nezežere a ta biokvalita je podle mě taky dobrá tam mít. A pak něco může být klidně v té práškové formě. V jídle je důležité podle mě jako rozmanitost, co nejvíc barev a co největší rozmanitost a ty zdroje si takhle schánět, kde kdo může.
Máš každý den připravený jídelníček pro sebe?
Ne, je jim hodně intuitivně, no. Že co zrovna, na co mám chuť. Jako zeptám se toho svýho těla, na co mám chuť. Po případě, když třeba vím, že ten den si jdu ráno jako zacvičit, tak budu potřebovat energii, takže si dám nějaký to smutíčko třeba. Když vím po cvičení, tak potřebuji doplnit nějaký proteiny, tak si tam dám nějaký třeba semínka, nebo oříšky, nebo právě to avokádo, nebo to můžu stavět na nějakém tempehu, nebo tofu, nebo klidně tvaroh, vajíčka, to už je pak jako na lidech, co vlastně preferují.
Já jsem se právě chtěl zeptat na tu intuitivnost, protože jak tě sleduju třeba na Facebooku, ty tam dáváš hodně fotek svých jídel a je to, jak říkáš, rozmanitý, pestrý, hraje to všema barvama, chutěma, nechutnal jsem to teda, ale věřím, že to i chutná dobře, tak mě právě zajímá, vzhledem k tomu, že asi trávíš hodně času u vaření, jestli si myslíš, že to, že umíš jako vytvářet takovýhle pokrmy, které jsou nejenom krásný, ale pravděpodobně i chutný, tak třeba pramení z toho, že o tom přemýšlíš intuitivně, že prostě jdeš do té kuchyně a začneš jako něco intuitivně vytvářet a nejedeš třeba podle nějakého psaného receptu. Prostě jakou roli v tom vaření hraje intuitivnost a jestli to je třeba jedním z těch klíčů, jak se stát jako lepším kuchařem. Mm-hmm.
Intuice se podle mě vybuduje tím, že si hodněkrát narazíš nos a když to přežiješ, tak si vybudeš intuici. Takže doporučuji zařadit kuchařky a napřed se inspirovat. Inspirovat se kuchařkou, inspirovat se nějakým Instagramem nebo Facebookem nebo nějakým webem. Tam si říct, tyjo, tak tohle se mi líbí, jednou si to uvařit podle receptu, po druhé podle receptu a po třetí, tady nemám tuhle ingredienci, tak si přidám něco druhýho. Aha, není to dobrý, takže znova recept a po čtvrté přidám něco jiného, už je to dobrý a tam už začne vznikat ta intuice. Intuice se buduje tím, že si člověk naráží hubu. A pokud tohle nechce dělat, tak předtím právě ať používá ty kuchařky, ať používá web, ať používá obrázky a může se inspirovat. Podívat se na obrázek a říct si, tyjo, tak tady koukáme nějaká luštěnina, tady nějaký salát, tady k tomu avokádo a tady pečený brambory, no tak to všechno mám doma, tak já si to zkusím připravit podle sebe. Nevím, co tam je za koření, ale zkusím to nějak, jako nějakým způsobem vyrobit. Takže podle mě je důležitý pracovat s intuicí, ale ta intuice se vybuduje tím, že napřed jedeme podle nějakého návodu. Takže spojovat tady tyhle dva póly, si myslím, že je jako dobrá cesta.
A už tě neovládají nějaký ty negativní chutě? Když jsi říkala, že vlastně jdeš do ty kuchyně a teď, nebo nejdeš do kuchyně, ale zrovna máš na něco chuť, tak jestli rozlišuješ, jestli to je taková ta chuť, že opravdu to dělá, co potřebuje, anebo je to chuť, jako že lidi mají chuť na čokoládu.
Závislost,
jo. Jak to rozlišíš prostě, protože jako někdo si řekne, dobře, tak já si jdu uvařit, mám na to chuť, no a udělá si prostě nějakou z vazbokách prasárnu, jo. Víš, jak to rozlišíš prostě, jak dokážeš nacítit to tělo, že to opravdu potřebuje, nebo jestli to jsou nějaké chutě, nebo jestli vůbec ještě máš nějaké chutě takovýhle závislostní.
Hele, tak kdyby byl třeba řekněme večeře a já mám chuť na sladký na večeři, tak si jenom řeknu, aha, tak Honzo, co jsi jako snídal? A vidím, ty snídal smutíčko, takže tam měl s ovocem, měl tam nějaký protein, nějaký semínka, na oběd měl nějaký čočkový dál, to znamená luštěninová kaše z rýží, tyjo, takže už tam měl sladký, měl tam i luštěniny, tak proč, na co máš vlastně chuť ten večer? A teď jenom si jako nacítíš vlastně, co bys prostě chtěl. A pokud máš chuť na sladký, tak většinou je to, že nemáme dostatek příjem kalorií, to znamená, že to jídlo naše není bohatý na nutrienty a na kalorie a pak máme chuť sahat po něčem sladkým, protože je rychlá energie. Mnohdy pomůže právě se třeba buď jako napít vody a uvařit si normální jídlo. A tím to můžeme trošku jako se vlastně začít nacítovat na to, co vlastně ten den, jenom si jako říct, co jsem vlastně snědl a na co bych měl chuť ještě teďka, co to tělo potřebuje. A fakt jako obnovit vlastně tu komunikaci s tím tělem. Ono časem nám začne říkat, co potřebuje. Co se týče prasáren, tak pokud je vaše strava založena zhruba z 80% na kvalitních potravinách a na celistvých potravinách na rozmanitým jídelníčku, tak podle mě úplně v pohodě, ať si 20% lidí dají jakýkoliv prasárny, protože těch 80% udělá hodně velkou službu a klidně jako pak si jeste, co chcete. On se i ukazuje, že vlastně zdraví není složeno ze 100% jim všechno mega dobrý a zdravý, ale je to vlastně i v tom dát tomu tělu ten stres právě v podobě té prasárny, protože ono zase se jako trošku přenastaví. Takže klidně 80% super, mám vyladěný jídelníček a 20% prasárny. Klidně jeden den v týdnu v neděli se prostě zprasím.
Nabereš si prostě hrz hlíny, že jo, za země se sežereš kameny. Vystresovat trošku to tělo.
Jo, ale to asi v příštím životě.
No, ty jsi ještě psal na internetu, že pro tebe vaření je meditací. Já se chci zeptat na tady ten výrok a jestli vidíš jako nějakou, jak můžeš propojit vaření a meditaci, co pro tebe znamená meditace, jak ty to vnímáš?
Jo. Tak napřed, pro mě je meditace cokoliv, co mě drží v přítomnosti a já pozoruju to, co zrovna dělám. Meditace pozornosti, kterou lidi třeba praktikují, tak oni si sednou do lotosového sedu a teďka pozorujou. Takže pozoruju to, že dýchám, pozoruju to, že mám kontakt s podložkou, pozoruju to, že je mě možná teplo, možná zima a jenom se vlastně soustředím na dech a na tu pozornost. Na uvaření, tak já pozoruju, aha, pozoruju tady mrkev a krájím mrkev. Dobrý, takže teďka nakrájím mrkev a pozoruju to, že se mě tam vaří hrnec. Pozoruju třeba to, že venku možná sněží teďka momentálně a soustředím se na to, co dělám. A zároveň si do toho můžu zapřáhnout, že wow, já tady mám vlastně spoustu surovin a je to vlastně super, že mám takovou hojnost, že vlastně si můžu dopřát jídlo, protože jako spoustu lidí na planetě fakt jako nemá jídlo ani vodu, no a my to tady máme. Takže jenom se tou pozorností fokusuju přímo na to, co dělám. To znamená, že když tady vařím polívku, tak nepřemýšlím o tom, že mě zítra nejspíš někdo seřve v práci, protože jsem něco neudělal, nebo že večer je nějaký film třeba, že si chci pustit, nebo že tady situace covid, nevím, co bude. A vlastně nejsem v pozornosti, nejsem v přítomnosti, to znamená, že ani se nevěnuju tomu jídlu, co dělám. Takže pro mě meditace jídlem znamená, že si plně uvědomuji to, co dělám, oceňuju to, co dělám a dávám to do nějakého širšího kontextu. A jenom vlastně jsem v té pozornosti, takže kontroluji si dýchání, jak se u toho cítím a co dělám. To je pro mě meditace a pro mě je to pak úplně jako jedno, co člověk vlastně dělá. Meditovat můžeš u jízdy na kole, můžeš meditovat, když jedeš třeba nevím, na lyžích, jako, nebo se s někým povídáš klidně a tvoříte vlastně ten prostor. Myslím si, že meditace je vlastně o tom si plně uvědomovat to, co zrovna prožívám v té přítomné chvíli.
To je hodně zajímavé, protože lidi různě vnímají meditaci. Myslí si, že si třeba musí říkat nějaký mantry, že mají zavřený oči, jak musí sedět, kontrolují si všechno. Že tohle je důležité říct, tak jak jsi teďka řekl vlastně, že můžeš meditovat při čemkoliv. Můžeš pozorovat přírodu, můžeš prostě dělat různé věci, ale je to super, být v té přítomnosti tady a teď a nepřemýšlet, co bude za chvíli, třeba za půl hodinky, co budeš dělat. To je skvělý. A mně ještě přišlo zajímavé, že dneska vlastně jsem se tady podívala do tvého prostoru, jak žiješ, a ty žiješ vlastně v komunitě lidí, je vás tady víc v baráčku. A jak tady třeba řešíte společně to vaření? Máte jednu ledničku, kde máte všechny tady ty zdravé věci a nějakou poličku, kde máte superfoods, nebo jak to vlastně funguje, když je takhle víc lidí?
Krása. Je teda super, že my máme jednu kuchyň, máme teda velký barák, že je tady, má to 3 podlaží, je to zhruba 900 metrů čtverečních a máme tady 7 pokojů. To znamená, že tady žijeme v 8 lidech, protože v jednom pokoju je pár. No a jsou třeba komunity, kde mají 2 kuchyně a nebo i víc podlaží, to znamená, že se všetci nesejdou v té kuchyni jedný. My máme tu výhodu, že máme jednu kuchyni a ještě je dost velká, můžeš tam i tančit. No, takže my se vždycky všichni sejdeme a teď si jako říkám, tak buď můžeme vařit každý sám, anebo pojďme vařit společně. Jenomže teď je tady 8 lidí a každý se stravuje trošku jinak. Takže zrovna dneska třeba ráno byla situace, kdy si kamarád udělal, dal si tam nějaký rostliny, mlíko a dal si do toho takový nějaký polštářky, takový jako z mouky prostě z kaká, z cukru, takový jako klasický polštářky. A no a my jsme mu takhle začali jako ujídat, že
samozřejmě.
On jako odešel a říká, hele, ty polštářky, to se nasne tím mlíkem a to pak nebude dobrý, tak pojďme mu to, musíme mu to sníst, než to nebude dobrý. A takhle jako jsme jedli a on pak přišel a říká, hele, pojď rychle, to už jako začíná měknout, prostě už to nebude křupavý. A kamarád říkal, protože já jsem myslel, že ty nejíš tady takový jako polštářky prostě cukrový jako a moukový. Já jsem se od tebe chtěl jako inspirovat vlastně jako jak zlepšit to jídlo prostě a ty mi tady ujídáš polštářky. A já říkám, no ale jako ono to je dobrý, jako to chutná dobře, jenom prostě co se týče výživy, tak jako tam toho moc nenajdeš. Prostě je to jenom takový desert, řekněme, jenom pro tu chuť, jako naplnění břicha a chuť. A říká, no ale já bych chtěl jako jíst trošku zdravější. Tak já jsem mu tam postavil granulu, kterou mám svojí, a to je granola, která je ze slunečnicových semínek, z mandlí, z vlašáků, lněný semínka jsou tam, je tam kokosový chipsy, kokosový cukr, ještě je tam prášek z maky. Takže říká, hele, tady máš svoje polštářky a tady, nebo máš tady takovou granolu, jo. Teďka v těch polštářcích tak jsem začal bílej cukr, prostě normální mouka, pak nějaký jako kakaový emulgátor a pak jsem mu začal číst tady to zlatý lněný semínko, slunečnice, vlašáky, maka, kokosový cukr, kokosový plátky. Říkám, vidíš, tak jenom jako máš 2 produkty, ale a je to jako různý vlastně. A buď můžeš říct tohle, nebo můžeš říct tohle. Dobrý je všechno a jenom si vyber, jestli jdeš po té výživě, anebo jenom po té chuti. Každopádně dneska můžeš mít chuť i výživu, takže my se vlastně vlastně takhle jako inspirujeme navzájem, protože každý tady se stravuje nějak jinak a každý v té kuchyni je dobrý efektivně vařit. Takže my se všichni sejdeme a řekneme si, teďka uvaříme tady tohle, budeme to dělat z těchto surovin, ty můžeš pomoct takto. A vlastně takhle se jako učíme od každého, co kdo vaří, a jenom si říkáme, jestli mu vyhovuje. Vyhovuje ti tady, hele, vyhovuje vám takhle kuchyně jako mlíko a polštářky, nebo dáme mlíko a granola prostě tady z těch jako semínek a oříšku. No, mě vyhovuje víc tady tahle zdravější. Tak a takhle jako se bavíme vlastně o těch věcech, co budeme vařit. Vlastně v té komunitě je vlastně jako v té komunitě je důležitý jako otevřeně komunikovat a sdílet vlastně ty svoje know-how přístupy.
A vy určitě tady nemáte jenom rozdílný teda chutě a rozdílný jako názory na jídlo, ale třeba každý trošku jinak žijete. To se tam setkáváte v té kuchyni v nějaký jeden čas? Nebo jak tady velký barák, tak se tady nemusíte vůbec jako setkat a potkat, jo? Jak to funguje tohleto?
Jo, většinou ráno se moc nesejdeme, ale třeba večer, někdy kolem jako 6. na tu večeři, tak se většinou sejdeme všetci. Protože někdo je, řekněme, jako influencer nebo freelancer, ten člověk, co jako pracuje na sebe, takže je třeba doma a pracuje, jak já třeba, že jo? Já nemusím chodit úplně někam do práce, do nějaký místnosti, já pracuju tam, kde jsem, tak zrovna jako tvořím. Můžu pracovat přes počítač, anebo dělám konzultace. Tak můžu pracovat tady, ale pak je někdo, kdo dochází právě do zaměstnání, tak ten třeba ráno odejde, toho já nevidím a vidím ho až večer. Takže většinou se sejdeme večer právě takhle v kuchyni a uděláme si nějaký to společné jídlo a bavíme se o tom, jaký použijeme suroviny, co uděláme, jak se do toho zapojíme a rozdělíme role. A pak si to prostě sníme společně u krbu.
To já už jenom kvůli tomu, že bych takhle sdílel s někým jako kuchyň a spíš ty znalosti, že bych se od někoho takhle mohl učit, tak mě to láká jako v nějaký takový komunitě žít. Jo. Pojďme ještě teď se trošku vrátit a najet na téma tvojí nový kuchařky, protože no, možná nebudu to říkat za tebe, prostě bylo to tak, že spousta lidí to po tobě chtěla, takže ses do toho dal, ale jestli teda můžeš nazdílet posluchačům, proč ses rozhodl vytvořit svoji kuchařku a proč ses taky rozhodl pro to zafinancovat tý crowdfundingovou kampaní.
No, téma kuchařky už mě pronásleduje, myslím si, tak 8 let, už ještě před Živou zahradou, kdy my jsme dělali pikniky v Olomouci, piknik v podstatě, hele, tady máme piknik, přineste jídlo a pojďme se bavit o nějakých tématech, většinou to bude kolem stravování, kolem veganství, vegetariánství a uděláme piknik venku. Lidi jako přišli, teď já jsem tam většinou navařil spoustu věcí, lidi to zajímalo, říkal, Honzo, máš někde ty recepty? Já říkám, ne, nemám. Tak přišlo to do Živé zahrady, Honzo, máš někde ty recepty? Tam jsem dělal třeba kurzy, nebo jsme dělali jídlo, nebo dorty. Honzo, máš někde nějaký ty recepty? Já říkám, ty jo, jako nemám, no, ani tady jako pro Živou zahradu nemám prostě kuchařku. Takže skončila Živá zahrada, teď jsem jezdil, mě si pozývali na různý víkendový pobyty, ať už třeba s jogou, s meditací nebo právě podnikání, osobní rozvoj, tak to byly víkendový pobyty, na který si mě zvali, abych připravoval jídlo, protože je bavilo to, že já většinou se jich zeptám, hele, a jaký máte program? Já na základě toho sestavím to jídlo právě, aby to podpořilo cokoliv. Když máte večer tanec, tak já vám prostě dodám nějaké jídlo, co vám třeba zvedne jako okysličení těla, abyste prostě mohli líp tancovat. Když potřebujete něco na uklidnění, na uzemnění, třeba v sobotu večer, kdy už se to většinou uzemňuje, tak jim tam dám něco víc zemitýho, kořenovou zeleninu a podobně. No a teďka ty o tom přemýšlíš, do zajímavě, máš nějakou knihu, Honzo? Říkám, jo, já nemám, jako no, prostě dejte mi pokoj. No, takhle jsem to jako, a poslední dva roky jsem říkal, já už na ní pracuju. No tak rok jsem všem kecal, říkám, ty Honzo, ty lžeš, víš to, jako jo. Já vím prostě, jako, ale já to začnu. No a pak přišel rok 2020, kdy jsme jako se tak všetci nějak jako stáhli do svých domovů, že jo? A říkal, tak teď, Honzo, teď jako jestli to nedáš 2020, tak už nikdy. No a začal jsem postupně někdy v září, jsem na tom začal pracovat. Nějak září, říjen, listopad jsem vlastně fotil všechny ty recepty, vymýšlel ty recepty, fotil je a zároveň vymýšlel příběhy a vůbec jako koncept celý kuchařky. K tomu se ještě pak vrátím, to je taky dost zajímavý. No, na konci listopadu jsem to měl celý nafocený a říkám, přihlásila se mi grafička, no, já bych ti ráda udělal grafiku na kuchařce. Říkám, jo, tak to je skvělý. Tak tady máš fotky. Na druhý den říká, Honzo, ty fotky jsou totálně nepoužitelné. Jsou jako v blbý kvalitě, prostě já nevím, na co jsi to fotil, ale jako to nemůžu použít. Zároveň jsou jako na šířku a do té kuchařky ty to chceš mít na výšku, to jako nevím, jak uděláme. A já říkám, jo, počkej, ty jsi říkal, že potřebuješ 2 měsíce jako na to, abys to udělala tu grafiku a já to zhruba chci vydat, takže to se dělo jako zhruba prosinec, leden, únor tisknem, v březnu vydávám. No jenom, že teďka znova jako přes 50 receptů nafotit znova, ještě když je prosinec a máte Vánoce a podobné věci, tak to byla vlastně pro mě výzva. No a tak jsem se ní pustil, zhruba každý den jsem dělal 3-4 recepty.
Ty brdě, to bych chtěl tady
No jako spolubydlící, to jako skvěle se dělo, no, ti se jako bavili. Já jsem dokonce si zval lidi, pojďte ke mně, já tady mám jídlo, pojďte jíst. Takže prosinec byl hodně setkávací, teda navštívilo mě, jako ten měsíc mě navštívilo spoustu lidí, prostě, a všichni si odnášeli jídlo ještě sebou na doma. No ale výhoda toho vlastně byla to, že teďka ty fotky jsou podle mě hezčí, ty recepty jsou, je tam double check, jsou dvojnásobně ověřený, jestli fungují. Dokonce jsem některý vylepšil jsem fotky, vylepšil jsem recepty, nakonec jsme to všechno stihli a já jsem ještě mohl trošku zapracovat na té kuchařce, protože je ten podtext té kuchařky, mimo to, že tam je prostě přes 50 receptů, které jsou postavený vlastně na těch principech, které jsem teďka zmínil, tak zároveň je tam nějaká ta moje transformace, ten můj příběh a pak každý recept obsahuje nějaký příběh, ať už třeba, co jsem ten den řešil, to znamená, hele, dneska jsme byli na třeba workshopu, kde jsme se učili dýchat, je to tady ta dechová technika, umí to s tělem dělat tohle. Dneska jsem řešil to, že jsem všechny fotky musel přefotit znova a překonával jsem nějaký svůj strach a ten strach vás může třeba dostat, vás vlastně může pozbudit. Takže vlastně mimo ty recepty jsou tam i příběhy, které jako reálně každý podle mě z nás řeší a já na ně dávám nějaký pohled, který vede do toho, že ten člověk přestane být oběť okolností, ale začne být tvůrce a tím pádem ho to přesune úplně na novou dráhu a on najednou jako má možnosti, co může dělat. Tak proto jsem chtěl, já jsem přemýšlel, jak udělat kuchařku, aby ty lidi chtěli do té kuchařky chodit, aby si chtěli číst ty články nebo ty recepty nebo ty příběhy. A myslím si, že to, jak je to postavený, že tam jsou krásné fotky, super recepty, reálně pomůžou se zdravím a zároveň jsou tam příběhy, které každý si žijeme a můžeme je použít do toho života a já tam na to poskytuju ten pohled, který myslím si těm lidem fakt jako pomůže si stoupnout do té role, tak já to nějak zmáknu. Tak věřím, že ti lidi se k tomu budou chtít vracet a že je to bude bavit, protože to je hravou formou popsaný na ty každodenní naše jako peripetie, kterými si procházíme.
To je skutečně zajímavý. No a jak ses potom rozhodl teda jít tou cestou crowdfundingu a využít HitHit k tomu, aby jsi to zafinancoval?
Tak, já rád podporuju taky projekty na HitHitu nebo na startovači, už jsem jich prostě pár desítek podpořil a tak jsem si říkal, tyjo, a ještě vlastně i to vzniklo tak, že ty lidi to po mně chtěli. Já jsem, tam mám taky jeden příběh, že řeknu, jsem udělal kuchařku, tady ju máš, dej mi pokoj, že jako takový příběh kolem toho mám, říkal, tyjo, tak. A pak mě to začalo bavit a říkal jsem si, tyjo, tak pro ty lidi to bude jako fakt dobrý, mě to vlastně taky baví, vím, že je tam to know-how a teďka ještě jako zkusím teda otestovat to, jestli to opravdu chtějí ti lidi a jestli na to dokážu vybrat nějaký penízky. Zároveň jsem vlastně já sám ty HitHitové kampaně podporoval, tak jsem říkal, tak já to vyzkouším, to jsem ještě nedělal. A většinou, že to, co člověk jako nedělá, tak mu půjde úplně nejlíp. Takže což není zrovna můj případ, takže se v tom pěkně plácám. Ale je to pro zkušenost. Je to tak, že já podporuji ty projekty, to znamená, já mám projekt, tak můžou podpořit i mě. Zároveň získám zkušenost, ještě jsem to nikdy nedělal. Tak je to pro mě jako vlastně taková pomoc, že vlastně jako lidi chci reálně jako požádat o to, ať mě s tím pomůžou, protože to stojí docela dost peněz vlastně jako vybudovat knihu, zaplatit grafiku, ilustrace a korekturu textu, i ten tisk stojí prostě spoustu peněz. A zároveň vím, že to má tu hodnotu, tak se jenom takhle jako ptám lidí, hele, má to tu hodnotu i pro vás, podpoříte mě a jenom to jako testuju, jestli to může fungovat nebo ne. Takže teďka v únoru mám vlastně spuštěnou celou tu kampaň na ten měsíc a říkal jsem si, že měsíc udělám úplně všechno pro to, co můžu, abych to těm lidem odprezentoval, aby viděli tu hodnotu a jestli se to povede nebo ne, to já vlastně jako nevím a mě baví to tajemství na tom životě a zároveň to zkoušet.
Že nemáš žádný poradce, prostě děláš to úplně sám všechno.
Nemám poradce, ale mám kamarády a těch se ptám, no. Takže mám kamarády, co už třeba měli nějakou hitovou kampaň, nebo mají svoji firmu, nebo rozumí tady těm procesům. Takže já se jich na to zeptám, no ale pak si to udělám po svým, no. To je trošku jako nechci říct problém, jo, ale myslím si, že zkušenost. Je to taková jako zkušenost. Včera mě kamarád říkal, Honzo, ty jsi super, prostě jsi takový srdcař. To je prostě jako dokonalý, jako že ty to jako máš to poskládaný podle tak by to mělo být, ale děláš si to po svým a to je to srdce a to ten svět stejně potřebuje úplně nejvíc. Takže já používám ty informace, co mi říkají ti kamarádi, i nějaký jako máte jako kurzy, že jo, jak vybudovat úspěšný projekt, já se to podívám a řeknu si, no jenom, že já by mě to bavilo, tak já to prostě musím dělat po svým, já nezapadám do tabulek a do škatulek, já si to nějak nacítím, jo, dobrý, tohle použiju, ale udělám si to po svým, protože podle mě je důležitý dělat věci a jako po svým a jedinečně a tak, jak to ty chceš, aby to bylo dlouhodobý, aby tě to bavilo. A zároveň podle mě jako jeden z principů života je originalita a ten život podle mě touží po jedinečnosti a po originalitě. A i když to sebou nese jako třeba to, že se to celý nepovede, tak mě to vlastně úplně v pohodě, protože se na tom hodně naučím a zároveň mě to baví.
Takže jestli se vám líbí, nebo jestli vás zaujal vůbec celkově Honza a chcete se mrknout na tuhle kuchařku, tak běžte na Hit, jmenuje se to Kuchařka životem, je to tak?
Je to tak.
A tam můžete Honzu podpořit. Máš ještě nějaké myšlenky na závěr, co bys chtěl sdílet, než to ukončíme?
Jo, tak no, to bude nejspíš to, co jsem zmínil na závěr. Podle mě je důležitý v životě tvořit jedinečnost a nějakou osobitost a nebát se toho. Odhodit všechny ty jako masky, co nás naučila ta společnost, odhodit všechny ty strachy a žít ten svůj sen, vlastně žít tu svoji realitu, kterou my chceme. A nebát se toho. Nebát se toho, že nás možná odmítnou, že možná selžeme, že možná zklameme. Nebát se vlastně toho, že se o sobě něco dozvím, protože všechny tady ty zkušenosti a to odhodlání a ta víra nás může dostat na dráhu života, ve který si začneme realizovat ty svoje sny. Změní se nám možná lidi, možná se nám změní zaměstnání, ale to všechno vlastně čím dál tím víc se budeme dostávat sami k sobě a to je podle mě to, za co stojí žít.
Děkuju moc, krásný slova na závěr. Co ty, Lucy?
No, a tak se děje. A tak se co děje. Víc můžu říct na to?
Tak jo.
Bylo to nádherný, děkujeme.
Moc děkujeme za krásný rozhovor a já přejem hodně štěstí s kampaní, s kuchařkou a celkově v životě.
Jo, děkuju za pozvání.
My
se na ní těšíme.
My se na ní moc těšíme na kuchařku.
Děkuju taky posluchačům, že si mě takhle vyslechli a doufám, že to obohatilo. To bylo pro mě moc příjemný s váma.
Tak jo, tak ať se ti daří.
Děkuju.
Tadá, rozhovor je u konce. Dneska tady nemám žádný svoje promo, protože jediný promo, který tady má co dělat, je teď promo hit-hitový kampaně Honzy. Takže běžte na Hit-Hit, na projekt Kuchařka životem a přispějte Honzovi. Kupte si kuchařku nebo vyberte jakoukoliv z jiných odměn, které tam jsou přichystaný a pomozte tomuhle projektu, ať se stane realitou. Díky moc a těším se na vás u dalšího dílu podcastu. Ahoj.